Sveiki žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi internetu mus. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien kalbėsime apie Moldovą ir jos ateities perspektyvas Europos Sąjungoje. Netoli Moldovos sostinės Kišiniovo ketvirtadienį vyko Europos politinės bendrijos susitikimas. Jame prezidentas Gitanas Nausėda su valstybių vadovais aptarė strateginės grėsmes, su kuriomis žemynas susiduria Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje. Ir tokiu susitikimu, netoli Kišiniovo, siekiama siūsti žinę, kad Moldova nėra viena, kad jai yra pagalba bent jau politinė iš Europos partnerių, o praėjusių metų birželį, prieš metus, Moldovai kartu su Ukraina buvo suteiktas kandidatės statusas Europos Sąjungą. Į Europos Sąjungos nares. Apie tai kalbame su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Mariumi Vaščega. Sveiki.
Sveiki.
Ir su Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojala. Sveiki.
Sveiki.
Pradėkime nuo šios savaitės aktualijos, kuri pasirodė antradienį vakare, kai paaiškėjo, kad Europos Sąjungos šalys įvedė sankcijas 7 Moldovos, Rusijos pilietybę turintiems politikams ir verslininkams, nes jie bandė destabilizuoti situaciją Kišiniove. Kaip Rusija suvokia Moldovą, nes kai girdime tokius pasakymus, tai yra lyg artimas ūsienis Rusijai. Pone Kojala, kaip jūs apibrėžtumėt Rusijos suvokimą?
Tikrųjų situacija geopolitiškai yra įtempta ir buvo įtempta. Jeigu atsimintume situaciją po invazijos į Ukrainą pradžios, na, tikrai apie Moldovą buvo kalbama kaip apie galimą tiesioginės karinės intervencijos kitą taikinį. Ir iš tikrųjų, nors šiandien ta rizika atrodo kur kas menkesnė dėl didvyriškų Ukrainos pastangų ginant savo valstybę ir be abejo tuo pačiu apsaugant ir kaimininę šalis, vis tik tai tos grėsmės niekur nedingo. Ir pirmiausiai be abejo, ką Rusija bando daryti, tai provokuoti politinius neramumus, provokuoti ir rodyti, kad Moldova yra tarsi nepavykusi valstybė, kuri nesukontroliuoja savo ekonominės situacijos, kuri nesuvaldo finansų, kurioje vyriausybė neatstovauja piliečių valios ir kuri nesugeba taip pat ir gintis, nes žinome, kad Rusija išnaudodama Padniestrės regioną taip pat bando demonstruoti, kad net ir visos savo suverenios teritorijos Moldova negali kontroliuoti. Tad įvairiais būdais yra bandoma siųsti signalą, kad Moldova neturėtų būti suvokta kaip ta šalis, kuri yra labai rimta kandidatė į Europos Sąjungą, ji tokia yra ir be abejo, jo labiau ne kandidatė į kokias nors kitas kolektyvinės gynybos organizacijas, nors be abejo, kol kas Moldovos konstitucija ir pilietinė visuomenė tarsi tuo keliu nėra linkusi žengti.
Bloomberg praneša, kad Moldovos prezidentė apie šios valstybės planą prisijungti prie Europos Sąjungos iki 2030 metų kartu su atsiskyrusiu Uždniestrės regionu pranešė ir tame regione yra Rusijos karių. Kiek realus planas Moldovos kartu su Uždniestre įstoti į Europos Sąjungą iki 2030 metų, ponia Vaščega?
Tai man atrodo, kad tai, jog praeitais metais buvo suteiktas šalies kandidatės statusas Moldovai, ir tai, kas vyksta per šį laiką nuo šalies kandidatės statuso suteikimo, tai yra didžiulis, na, tiek santykių suaktyvėjimas, tiek apskritai jau dabar Europos Sąjungos įvairiausių finansavimo šaltinių, įvairiausių verslo galimybių atvėrimas Moldovai, rodo, kad ji dideliai žingsniais artėja prie Europos Sąjungos. Ir jūs paminėjote Uždniestrę, be jokios abejonės Moldova turi įšaldytą konfliktą ir pati prezidentė Sandu dažnai šitos dalykus išsako ir kiekvienas iki primena, bet aš taip pat galiu ir iš Europos Sąjungos pusės pasakyti, kad na, kai ir tai beje Borelis irgi šiandieną įvardijo susitikime Moldovoje, kad kai Kipras stojo į Europos Sąjungą, taipogi buvo iškilęs klausimas dėl Šiaurės Kipro ir nepaisant visko, Kipras yra Europos Sąjungos valstybė narė. Tai ir Moldovai Uždniestrės klausimas neturėtų būti kažkoks esminis klausimas. Turbūt esminis klausimas yra, kiek šalis yra pasirengusi tą daryti, kiek šalis imasi reformų. Ir su tokiamis pastangomis, kokias mes matome dabar, jeigu jos toliau tęsis, aš manau, kad ji labai labai greitai artės prie Europos Sąjungos.
Linai Kojala, ar įsivaizduojate, kad įstojusi į Europos Sąjungą Moldova turėtų Rusijos karius viename iš regionų?
Be abejo, tai yra komplikuojantis faktorius, bet tuo pačiu tikrai galėčiau sutikti su kolega, kad svarbiausia pačios šalies intencijos. Ir mes matome tiek politinę lyderystę šiuo keliu žengti, ypatingai be abejo iš Majos Sandu, bet ir pilietinė visuomenė apskritai visus Moldovos gyventojus, kurie nuomonio apklausose gana aiškiai deklaruoja norą žengti Europos integracijos keliu. Na, tarkime, narystė į NATO pritarė kur kas mažiau, bet į Europos Sąjungą norinčių žengti įvairios apklausos rodo, kad yra ir 60 ir netgi šiek tiek daugiau procentų. Vadinasi, visos bazinės sąlygos tam, kad tai galėtų įvykti, yra. Juo labiau, kad be abejo Moldova yra greta Rumunijos. Mes žinome, kad šios valstybės yra tikrai tampriai susijusios lingvistinė, sociokultūrinė prasme, vadinasi, tai turbūt irgi yra lengvinantis faktorius. Kaip ir ta aplinkybė, kad Moldova yra sąlyginai nedidelė valstybė ir ko gero mes galėtume įsivaizduoti jos integraciją, kuri nebūtų kelianti įvairių institucinių iššūkių Europos Sąjungai, kas neabejotinai yra viena iš svarbių diskusijos dalių, kai kalbame apie tokią valstybę kaip Ukraina. Tad manau, kad Moldovos kelias tikrai yra pakankamai tiesus ir šviesus, bet tuo pačiu turbūt Moldova gali pasimokyti iš Sakartvelo, kuris prieš dar keletą metų galėjo būti įvardyjamas kaip galbūt netgi rytų partnerystės šalių lyderis, kalbant apie reformas ir artėjimą Europos Sąjungos link. Na, bet tendencijos per pastaruosius keletą metų dėja, bet ko gero pastūmė šią šalį laiptelių žemiau negu Ukraina ir Moldova, ir mes žinome, kad tai buvo oficialiai deklaruota ir iš Europos Sąjungos, kai buvo svarstama apie kandidačių statuso suteikimą Ukrainai ir Moldovai, bet na, Sakartvelą paliekant laiptelių žemiau. Vadinasi, net ir tos atrodytų palankios aplinkybės, jos vis tik tai turi būti realizuojamos praktiniais veiksmais ir čia labai svarbi politinė lyderystė.
Paminėjote Sakartvelą ir priminėte laidą, kuri vyko prieš kelias savaitės šioje studijoje ir buvęs premjeras Gediminas Kirkilas pasvarstė, kas būtų, jeigu referendumas Lietuvoje dėl stojimo į Europos Sąjungą nebūtų buvęs toks sėkmingas, koks jis buvo prieš 20 metų ir nebūtume, jeigu įstojo į Europos Sąjungą, tai sako, galbūt būtume ten, kur yra Sakartvelas ir prisiminė, kokia ten politinė kova, vidinė politinė kova vyksta, kaip jiems nepavyksta susitvarkyti. O kaip yra Moldovoje? Ar yra kažkas panašaus, ar vis dėlto ten pagrindas yra nusiteikęs pro Europos Sąjungos įstojimo, dėl įstojimo į Europos Sąjungą, ponia Kojala?
Tuo metu politinė situacija yra tikrai palanki Europos integracijos krypčiai. Jeigu žvelgtume į parlamentą, tikrai yra dauguma, kuri palaiko šią kryptį ir tai leidžia daryti progresą, leidžia stiprinti valstybę visomis kryptimis ir kovojant su korupcija ir investuojant daugiau gynybą. Žinome, kad Moldova buvo na, tikrai labai nedaug lėšų gynybai skirianti valstybė ir su didelė Europos Sąjungos tiesioginė parama na, tai galėjo pakeisti ir didinti savo taip pat ir saugumo situaciją. Bet kuriuo atveju politiškai šiandien situacija yra palanki, bet mes tikrai ne vienerius metus diskutavome apie tai, kad Moldovoje yra ir kita pusė, kuri dar visai neseniai turėjo ir savo prezidentą Igorį Dodoną, kuri tikrai turi ir politinės partijas ir prezentuojamas parlamente. Reikia pripažinti, kad ta nelengva ekonominė situacija, tas atsisėjimas nuo Rusijos energetinė prasme, kuri realizuoja dabartinė Moldovos vyriausybė, ta kova su korupcija, taip pat nebūtinai yra vien pozityviai vertinama gyventojų, kuriems be abejo svarbus socioekonominiai veiksniai ir matome, kad vyriausybės populiarumas šiuo metu nėra labai aukštas. Vadinasi, tikimybė, kad tos prorusiškos jėgos galėtų sugrįžti į valdžią, į vieną ar kitą instituciją, tai tikrai išlieka ir tai ko gero primintų situaciją, kurią mes Moldovoje dėja, bet jau esame matę anksčiau. Bet tuo pačiu reikia pripažinti, kad šalies atsparumas taip pat didėja ir reikia tikėtis, kad nepasikartos tokios didžiulės krizės ir nelaimės, kaip kad pavogtas milijardas dolerių, kurie tikrai gerokai sumenkino beje ir kai kurių politinių jėgų, kurios tarsi oficialiai deklaravo savo provakarietišką kryptį reputaciją. Tam tikrą prasme, ko gero, apsunkino Moldovos kelią Europos Sąjungos link.
Pone Vašiaga, čia kelis kartus paminėtas buvo nelengva ekonominė padėtis ir vis minima, kai kalbama apie Moldovą ir jos galimybės įstoti į Europos Sąjungą, kaip galima greičiau spartinant tą procesą, kurio nori ir ši šalis, ir Ukraina, po to, kai buvo paskelbtos kandidatėmis, kiek prasta ekonominė situacija Moldovoje yra rankinis ar nerankinis stabdis stojant į Europos Sąjungą?
Tai aš manau, kad pirmiausia, mes turime nepamiršti, jog prasta ekonominė padėtis yra taip pat susijusi ir su tuo, kad Moldova yra šalis, kuri yra na, šalia karo, iš principo. Summitas, apie kuris vyksta šią savaitę Moldovoje, jisai vyksta na, prie pat ten, mažiau kaip 200 km nuo Odesos ir tik tai keliasdešimt kilometrų nuo Ukrainos sienos. Ir tas veikia labai stipriai taip pat ir Moldovos ekonomika. Tai šito reikia nepamiršti, kad laikotarpis yra toks, kad, na, žinot, čia turbūt reikia labiausiai vertinti pastangas pačios šalies, o ne tiek pačią situaciją, nes ne viskas nuo pačios Moldovos šiai dienai priklauso. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, Rusija šiuo atveju taip pat imasi eilės hybridinių veiksmų ir jie susiję ir su energetika. Mes jau matėme pačioje Europoje energetikos panaudojimą tokiais kariniais, hybridiniais žalos darimo tikslais iš Rusijos pusės, tai tas yra dar labiau matoma Moldovos atveju, tai vėlgi nepalengvina jos padėties. Tai šiuo atveju pagrindinis dalykas, kurį darome iš Europos Sąjungos pusės, visą tai suprasdami, tai norime absoliučiai padėti Moldovai ir ta pagalba yra susijusi tiek su ekonominiais dalykais, tiek su biudžetinė parama, tiek ir su energetikos sistema, nes, kaip žinia, Moldova kartu su Ukraina, jiems, na, sinchronizavom juos su Europos Sąjunga, bet tai ne viskas, tos atakos, kurios daromos prieš Ukrainos energetikos sistemą, taip pat kenkia ir Moldovos energetikos sistemai, tai čia yra dar papildoma parama. Na ir trečias dalykas, kuo mes labai stengiamės šią dieną padėti Moldovai, tai padėti jai kovoti su kišimosi į jos demokratinę sistemą ir su jos atsparumu. Ir čia kaip tik šią savaitę buvo pradėta tokia speciali misija iš Europos Sąjungos, kuri kaip tik padės tvarkytis su kibernetiniu saugumu ir kuri padės didinti jų administracinės galimybės, jų pačių kovoti su užsienio įsikišimu ateinančiu šiuo atveju iš rytų, iš Kremliaus. Tai aš manau, kad šios priemonės tikrai padės Moldovai toliau eiti tuo geru užsibrėžtu keliu, kuriuo jį šiuo metu eina.
Paminėjote susirinkimą šią savaitę ten vykstantį ir čia su kolegomis svarstėme prieš laidą, kas per darnys yra Europos politinė bendrija, kuri ir yra susirinkusi šią savaitę Moldovoje. Galbūt jūs galėtumėte paaiškinti, ponia Ušėga.
Taip, tai yra visiškai naujas dalykas, kuris susitinka, na, antrąjį sykį, prieš tai susitiko Prahoje, dabar susitinka Moldovoje, toliau susitikimai yra numatyti Ispanijoje ir dar vienas Londone. Ir čia yra toks naujas darinys, kurį, na, vadinčiau tokiu Europos politinės erdvės tokiu formavimu. Jis nėra apie kažkokius tai ten kažkokias politikas kaip tokias, bet daugiau bendraminčių būrys, kuris šiuo atveju yra labai simboliškas, nes jeigu pasižiūrėtumėme į tas valstybės, kurios ten susitinka, ir labiausiai pastebėtumėme, kokios dvi kitos Europos valstybės, kurios ten nedalyvauja, ir tos dvi Europos valstybės, kurios ten nedalyvauja, yra Rusija ir Baltarusija. Dėl to šio darinio simbolizmas ir jo būtent simbolizmas šiuo sudėtingu Europos saugumų laikotarpiu yra labai labai svarbus. Antras dalykas, kuris svarbus šiam dariniui, tai yra jo tam tikras, na, bent jau šiai dienai neformalumas, tai yra gal tik pradžia, bet jis pakankamai neformalus darinys. Tai leidžia susitikti šalių lyderiams, reiškia, jis tampa tokiu kaip klubu. Ir iš tikrųjų kartais tokiems lyderiams, kurie, na, retai susitinka arba praktiškai niekada nesusitinka, ir mes žinome, kad jame dalyvauja ir Armėnijos, ir Azerbaidžano lyderiai, mes žinome, kad jame yra net ir visokios mikrovalstybės Europos, mes žinome, kad jame taip pat yra ir Jungtinė karalystė, na, kaip pavyzdys. Tai kiek matome atsiliepimus, iš tikrųjų visi, na, jaučia didžiulę naudą tokio forumo, ar ne, jis gal čia galėtum prilyginti G7, aišku, kitokių geografinių gal formatų. Jie mato didžiulę jų naudą, aišku, tai tik pradžia, tai žiūrėkime, kur link toks formatas vystysis.
Prieš 6-7 metų lankiau draugę Bulgarijoje, kuri tuo metu studijavo tarptautinėje akademijoje ir ten buvo grupė studentų iš Moldovos ir kaip tik pataikiau atvykti gegužės mėnesį. Ir jie minėjo gegužės 9 dieną, kaip įprasta dalyką, su vadinamomis koloratkėmis ir panašiais dalykais, ir jiem tai visiškai normalu buvo. tiesiog net nediskutuotina, kad to nereikia daryti, arba galbūt to nereikia daryti ir ką tai reiškia apskritai. Tai yra, sakė, šeimos tradicijos tokios. Pone Kojala, ar neįsileisime labiau prorusiškos visuomenės į Europos Sąjungą, žvelgiant iš jau esamų Europos Sąjungos narių valstybių perspektyvos, ar neprisidrisim čia savo nenaudos?
Be abejo, yra iššūkių, nereikia to neigti ir jeigu žvelgtume į nuomonę apklausęs, žvelgtume į laikotarpį nuo 2014 iki 2021 metų, matytume, kad net iki 2/3 Moldovos gyventojų įvairiose apklausose deklaruodavo, kad pasitiki Vladimiru Putinu. Dabar tas skaičius tikrai ženkliai smuko žemyn, bet vis tiek kalbame apie 1/3, netgi šiek tiek daugiau, kurie ir toliau taip kalba. Vadinasi, tikrai tų viešosios erdvės, žiniasklaidos įtakos ir kitų veiksnių mes negalime atmesti kaip turinčių įtaką. Ir be abejo suteikiančių galimybių ir kaip ir minėta įvairioms prorusiškoms jėgoms siekti politinės įtakos. Bet tuo pačiu, ko gero, visi supranta, kad dabartinis kontekstas Rusijos visą apimant invaziją į Ukrainą perrašo visos Europos ir tam tikrą prasme net ir pasaulio, ko gero, geopolitiką ir atveria galimybes tiems dalykams, kurie atrodė visai sunkiai tikėtini dar neseniai. Tai prisiminkime, juk ir Moldovai kandidatės statusas Europos Sąjunga buvo suteiktas jau prasidėjus invazijai kartu su Ukraina. Nors dar tokiais 2021 metais, ko gero, mes būtume radę ne tiek daug vakarų Europos lyderių, kurie būtų entuziastingai palaikę šitas idėjas. O dabar net ir Prancūzija, pavyzdžiui, kalba apie tai, kad reikia plėtros, taip, reikia priimti naujas nares, nors Prancūzija visuomet grasėjo tuo, kad tarsi nori gilinti esamą Europos Sąjungos integraciją, bet ne ieškoti naujų narių, bet aišku susieti tai su vidiniais Europos Sąjungos instituciniais procesais. Tai tikrai yra atsivėręs galimybių langas ir jokia išeitis nebūtų palikti šalį nuo šalyje, todėl kad toje visuomenėje yra grupių, kurios galbūt šalies geopolitinę ateitį įsivaizduoja kitaip. Jo labiau, kad su jomis dirbant, parodant, kaip gali būti vystomas ekonomiškai, kaip gali būti žengiama po kokių politinių kelių, kokias būtų to pozityvios pasekmės, kalbant apie ekonominį augimą, aš manau, kad jie skeptikai arba žvelgiantys į Kremlių pozityviai, jie taip pat galėtų pakeisti savo opiniją.
Kalbant apie saugumą šios valstybės ir galimą pagalbą iš Europos Sąjungos ir NATO, na čia kai Putinas savo kalbą sakė metinę ir kai minėjome tos baisios invazijos pradžios metinės, tai Seimo narys Matas Maldeikis tuo metu buvo Moldovai, jis prisijungė ir kalbėjo su kolegomis ten esančiais ir sakė, kad jie tikrai nerimauja, labai bijo tokių minėjimų, datų kažkokių, nes bijo, kad tai gali reikšti kažkokią invaziją ir į Moldovą ir tada kalbėjo apie rimtą nerimą tos šalies politikų. Pone Vašiaga, kokius signalus dabar jūs gaunate iš kolegų ten?
Tai, man atrodo, pati prezidentė Maja Sandu, kuri yra Moldovos prezidentė Maja Sandu, kuri labai aktyvi taip pat ir europinėje politinėje scenoje ir tik nesenai ir lankėsi ir kalbėjo su nuolatos kalbas su daug Europos lyderių, ji nuolatos išsako savo nuogąstavimus, kad mes tikrai nesijaučiame saugus ir tiesą sakant, tai yra jų didžiulis postumis šiai dienai būtent tęsti savo integraciją su Europos Sąjunga. Na ir iš Europos Sąjungos pusės tikrai įsiklausoma į tokius nuogąstavimus ir kiek įmanoma suteikiama jai visa pagalba. Tame tarpe taip pat ir pagalba per tą Europos taikos priemonę, per kurią teikiami taip pat ir ginklai Ukrainai. Aišku, šios dvi šalis, Moldova ir Ukraina, yra labai skirtingose situacijose ir taip pat ir jų ginkluotosios pajėgos yra labai skirtingose situacijose, tai ten parama Moldovai yra daugiau kitokio pobūdžio, ne ginklų parama, bet faktas, kad būnant šalia tokio konflikto židinio, aš manau, kad jų nuogąstavimai yra tikrai pagrįsti ir mes jiems turime padėti, privalome tiesiog padėti, kiek tik tai galime tai padaryti.
Ačiū Jums, kad prisijungėte prie šios laidos, skiriate jai laiko. Dėkuoju Linui Kojalai, Rytų Europos studijų centro direktoriui ir Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovui Mariui Vašiagai už tokią diskusiją, už pasidalintas mintis. O laida kaip visada penktadieniais ir galite klausyti, galite atsisukti ir žinių radio puslapyje, jeigu patogiau taip klausyti. Ją vedžiau aš, Aistė Čiučiurkaitė. Iki kitų kartų.